دي بلير أذاتلك راديو تين يرتيرنز خير لولسن خورمت راديو دنبيجلر شون 2016 يلن 31 أغسطس هبتانن چارشن بغني خبرلر غندلغمدي براغدا كستوديادن من غدل خداي وردي والف باريارن شون كا برنامامزدا Германияның канцлері Ангела Меркель Түркменстанның өз түрмелеріне дашар үлкі дипломаттарын барып көрмегінің мүмкіншілігіне мәслихат етмеге разы болғандығын айтты.
Und das was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von
Өзбекстанның президенті Ислам Каримовтың сағлық жағдайы барады ресми сайдан тақиқ мәлімат берілмейді. Оның орнына кім тұтар деген сұрақ орта атылар.
72 жасты президент Ислам Каримов кетілғана дүшілуәрі Өзбекстан құлсорлық жағдайы баштан кешірер.
30 августта зор білен етірмеділмелерін пидаларына райдашлық ойынша халқары сенетінің белленген күней түркмен түрмелерінде дирексіз етенлерін ұқпалына үнс чекілер. Шуын біз бұл әбейлікі темалерді жекмезек тұрып кечеріз. Программамыздың эсасы бөлігіне башламадан одал тәзіліклерлен таныш болын. Германияның канцлері Ангела Меркель Түркменстанның өз түрмелеріне дашар юртлы дипломатларын барып көрмегінің мүмкеншілігіне дискуссия етмеге разы болғандығын айтты. Меркель бұл арада 29 августа Берлинде кечірілген мәтбуат конференциясында Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов білен білелікті еден шықышында айтты. Адам хукуктарны қорғау хөкімет рәйсі өч құрамасы Берлине түркмен лидеріне басыш етіп оның саяси қарсыдашларын гызлин тұсақ етмегінің соңына шықмағын Азат Европа Азаттық радиосының Варчасы тапар Мәмет Непетхулеевің бошадылмағыны өй райатларың юрдың дашына чықмағының еден еттілікілі қадағын еділмегінің бес еділмегіні қаданмағы чағырыпты. Құрван Құлберді Мұхамедов Түркменстанның өз конституциясының реформирлемегің үстінде ішлеянлігіні өй адам құқуқлары өнші өрете өкелі омбудсменің өз еппесіні дөрі берді. Кыргызстанның хөкүмөтүнүн айтымына көрө жанынан кечен hüjümçünün Хытайдын элчиханасына эден террорчулуктуу hüjümünün нетижесинде онун өзү өлүптүр ва элчихананын 3 ишкери яраланыптыр. Кыргызстанның премьер-министринин орун басары Жениш Разаков hüjümçünün Хытайдын элчиханасына сүрүп өз улагын партладандыгын айтты. Кыргызстанның саглык сакташ министрлиги hüjüm зарарлы яраланган 3 адамдын кыргыз раяттары болуп, олорун кеселхана түшүнүлүгүн хабар берди. Кыргызстанның ички иштер министрлиги яраланган адамлардан биринің бағван олу ішлен 17 яшлы оғлындығыны ой бейлікі күтінің қырғыз енандырдығыны мәлім етті. Қырғызстанның мүлі қопсылық министерлігі партылама ойынша дерің ой кетшіргенлігіні айдар. Өзбекстанның президенті Ислам Каримовтың ақпалы 30 августа хемне мәлім ғалияр. Өзбекстанның хөкіметі оның анықлаштырылмадық неасағылығы себепті кеселхана дүшінлігі барады хабар бермегінен 2 күн кечен соң ресми мағлумат бермеділер. Мәтбуатта қапма қаршылықлы мағлуматлар берілер. Фергана тәзіліктер агентлігі адағдылмадық чешмесіне салғыланып, Каримовтың жоғалғандығыны хабар берді. Белекі хабар чешмелері Шолсан Дуорсеттің Интерфакс агентлігі оның дегередігіні хабар берді. Президенті Владимир Путиннің мәтбуат өкілі Дмитрий Песков Кремльде хеч хиле мәліметтің жоқтығын айтты. Шереде ол өзбек президентінің өлімі барады комментарий бермеген Москва үшін оңайсыз болып білжектігін 30 августта белледі. Өзбекстанның хөкіметінің 28 августтен беянатында 78 жасты Каримовтың сағлығының барланмағы ой бежірілмеу үшін белгілі бір уақыт талап еділер дейілді. Каримовтың кішігізі Лола Каримова Талаева қақасының бейінесіне ған иінмесі себәплі Дашкентте интенсив бежерге бөлімінде сақланянлығыны ой оның дұрнықлы яғдайды болымдығыны Инстаграм ұлғамы арқылы хабар берді. Каримов 1991 жылды Совет Союзының дарғамаңындан өң Өзбекстана ел басшылық етіп башлады. Орсияның президенті Владимир Путиннің мәтбуат өкілі Дмитрий Песков Бірлесен Штаттарының президенттік сайлауларының өң янында елдің онлайн сайлау системасына бейқанун ел ұрылмағына Орсияның қатнашуының болмауының мүмкіндігі барады американ медиасында чап болған мағлұматлар ерет етті. Песков 30 августтен бұл шықышында шейлі мағлұматлар тұтышлығына есасыз өй делерсіз дейді. Бірлесен Штаттарының медиасының мәліметтерінде Юрдың федерал дерңу бюросының Бірлесен Штаттарының онлайн сайлау системасына бейқанун ел ұрланғандығы анықланғандығын хабар берді. Иранның дөвлет медиасы Техас университетінің студенті болан иранлы райатың хасылығы себәплі 5 жылық тұсырлықтан соң эвин түрмесінден бошадылындығыны хабар берді. Хөкіметтің ешілігіндәкі Иран күнділігінің Омид Кокабейнің ақлосшысына салғыланмақ білен хабар бермені өре судьялар бендейінің 10 жылық тұсырлық мөхлетінің ғалан бөлігіне шертлі тұсырлықты кечірмегіне кепіл кечіптірлер Бірлешен Штатларда. Техасың университетінде білім алан Кокаби 2011 жылың феврал айында тұсы еділіпті. Иранның Сауды оны душманшылықлы юрт үлен қатнышықты ой бейханон мали серештелеріне қауыл етмекті гүн әләпті. Нью-Йоркті ерлешен Иранды адам хукуклары онша халқары компаниясы Кокабиның бөріңдәкі чиш кетелінен әзір чеккенлігіні ой оның түрмеді әншемеліп дегерлі медицина көмігін алып білмәнлігіні хабар берді. Хормат радио дүңлейшілер, сіз кәбір тәдіріклер үлін таныш олдыңыз.